Športoví fanúšikovia si tento rok skutočne prichádzajú na svoje. Najskôr sme sa mohli tešiť z výkonov našich chlapcov na hokejových majstrovstvách sveta, ktoré neskôr vystriedali majstrovstvá Európy vo futbale, kde opäť miešali karty aj naši futbalisti. No a aktuálne obdivujeme výkony športovcov na olympiáde v Paríži. Tieto športové eventy sú však doslova žatvou aj pre zadávateľov reklamy, ktorá má počas prenosov neobvyklú pozornosť. Napríklad reklamu, ktorej hokejista Tomáš Tatár počas majstrovstiev sveta v hokeji povzbudzoval k stávkovaniu slovami "stačí len začať", videlo niekoľko 100 000 divákov. Niektoré zápasy pri televíznych obrazovkách pozrelo viac ako 1 000 000 divákov. Zaoberala sa ňou ale aj rada pre reklamu, ktorá dostala niekoľko podnetov a napokon aj rozhodla, že tento TV spot je v rozpore s pravidlami. Arbitrážna komisia rady hovorí, že reklama "stačí len začať" tým, ako je spracovaná, zľahčuje negatívne dopady a rizika hazardu a podnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách. Keď sa pritom pozrieme na štatistiky, tak celková suma, ktorú Slováci minuli na hazard v herniach, kasínach, online priestore, kurzových stávkach či na lotériách, sa vyšplhala na sumu viac ako 1 000 000 000 eur. V porovnaní s minulým rokom je to o 130 miliónov eur viac. Najviac peňazí, a to viac ako 28%, Slováci minuli na hazardné hry v herniach, no a za nimi nasledovalo hranie v internetových kasínach. Prevádzkovatelia hazardných hier do štátneho rozpočtu odviedli v rokoch 2020 až 2023 vrátane 984 miliónov eur. Za minulý rok to bolo najviac, viac ako 301 miliónov eur. No a podľa dát sú na vzostupe najmä internetové kasína, kurzové stávky a lotérie. Ide teda naozaj o fenomén, ktorý je aktuálny a ktorý znamená ale aj množstvo nešťastných rodín, ktoré stávkovanie priviedlo až na mizinu. Prečo sú teda reklamy na hazard problémové? Prečo je problémom aj to, keď v týchto reklamách vystupujú známe tváre? A ako bojovať so závislosťou na stávkovaní a hraní hazardných hier? O tom všetkom bude dnešné Zaostrené. Pozvanie do dnešnej relácie prijal psychiater a odborník tejto téme na slovo vzatý pán Ludvík Nábielek. Pekný deň vám prajem, vítajte u nás v Rádiu Lumen.
Dobrý deň prajem.
Moje meno je Julia Kavecká, budem vás prevádzať až do 12. hodiny. No a tak, ako ste zvyknutí, milí poslucháči, bude samozrejme priestor aj na vaše otázky a pripomienky k tejto našej téme, tak pokojne nám ich už teraz môžete posielať na číslo 0911 913 933 a neskôr dáme priestor aj vašim telefonátom. Takže pán doktor, začne možno tými reklamami, ktorými som začala v úvode. Vy ste tiež športový fanúšik, asi ste ich aj vy zachytili v televízii. Nie. Tak aká bola vaša reakcia, keď ste videli tieto reklamy ako odborníka?
Otvorili ste veľmi horúcu a aktuálnu tému, pani redaktorka. No, ako odborníka ma to strašne štve. Lebo akoby sme obchádzali časť problematiky, ktorej sa ja a teda moji spolupracovníci venujeme už viac ako 30 rokov, v podstate od začiatku 90. rokov minulého storočia, kedy sme začali pracovať, liečiť ľudí, ktorí sú závislí od hazardného hrania. A teraz mi to pripadá, akoby jednu dôležitú časť týchto ľudí z nejakých, zrejme finančných alebo iných dôvodov, ľudia, ktorí rozhodujú o napríklad takýchto reklamách alebo o prípadnej regulácii stávkovania, kurzového stávkovania, akoby, ani nepoviem, že nevideli, ale skôr akoby nechceli vidieť.
Čiže môže takáto reklama znamenať pre niekoho, možno môže to mať vplyv na tých sledovateľov, že ich povzbudzuje naozaj k tomu hraniu?
No, niektoré reklamy, tu ste spomínali, hej, že stačí len začať. No, čo nám to pripomína? To nám pripomína rozdávanie drôg pred školami, že zadarmo, aby sa niekto na to s prepáčením namotal a postupom času si vypestoval závislosť od návykových látok. Stačí začať v tomto istom zmysle ešte aj so sľubom vrátenia prípadnej vloženej sumy, ak sa nepodarí vyhrať. No, presne ten istý mechanizmus. Začnem, nič ma to nestojí, žiadne riziko, dokonca mi vrátia peniaze, ak nevyhrám, Ale už ten zážitok, ktorý je s tým spojený a ktorý v sebe obsahuje potenciálnu možnosť ďalšieho rozvoja až smerom k závislosti, takzvanej nelátkovej závislosti, k tomu sa ešte možno vrátime, tak ten zážitok je už tu. Takže, no, spomínali ste Tatára, iné podobné reklamy, ale ešte aj to, že to nejde o jednu jedinú stávkovú spoločnosť, ktorá sa ponúka takýmto spôsobom vo všetkých médiách pomaly, ale akoby tých stávkových spoločností pribúdalo niekoľko, ja neviem, už možno ich je 7 alebo 10, ktoré sa opakovane pertraktujú v týchto reklamách.
To bolo aj to, čo aj mňa zarazilo, že kedysi sme boli zvyknutí, že keď boli takéto šampionáty, tak väčšinou bývali reklamy na piva. To už sme si tak trošku aj zvykli, aj keď teda aj to asi by bola jedna z tém takejto relácie. Teraz, keď išla reklama, tak išlo naozaj 3 alebo 4 po sebe, všetko na hazardné hry, na stávkovanie a všetci sa tvárili, ako keby to bolo v poriadku.
Áno, no uvedomme si, hej, že povedzme reklama na tabak, tabakové výrobky, fajčenie zmizla, lebo sa to dalo. Koľko ľudí hovorilo, že to sa nebude dať a reštaurácie skrachujú pri zákazoch fajčenia v povedzme vnútorných priestoroch alebo podobne. V inštitúciách sa nefajčí, v nemocniciach sa nefajčí, na úradoch sa nefajčí, lebo sa nesmie a nikomu sa nič nestalo. Naopak, hej, je to obrovské plus pre zdravie obyvateľstva. Rovnako už nie sú povolené reklamy na alkoholické nápoje. Hej? Už ani na to pivo azda nie. Možno už len na nejaké radlery alebo takéto ovocné piva. A dá sa to. Nikto neskrachoval.
No. Spomínali ste tam teda toho Tomáša Tatara, ja som ho spomínala, ale ako sme aj povedali, nebol jediný, ktorý vlastne propagoval toto stávkovanie. Vieme aj o ďalších športovcoch, minimálne Dominika Cibulková, Attila Vek, Petra Vlhová a ešte aj ďalší, ktorí vlastne robia reklamu týmto spoločnostiam. Je to podľa vás z ich strany správne?
Mňa to veľmi mrzí, že ľudia, ktorých si vážime a obdivujeme ich, možno práve preto sú taký atraktívny pre zadávateľov takýchto reklám, že ľudia sa dokázali títo prepožičať skutočne. Lebo ja pracujem v tejto problematike 30 rokov. Snažili sme sa o osvetu, o tom, že sú činnosti, ktoré, ak sa nejakým nekontrolovaným spôsobom vymknú človeku z ruky, môžu ho zruinovať nie len jeho samého, ale aj jeho najbližšie okolie, jeho blízky, jeho rodinu, skutočne fatálnym spôsobom. A tá naša snaha viedla k tomu, aby o tomto fakte boli ľudia dostatočne informovaní, že áno, ak hrám hazardné hry, ale aj ak stavkujem v stavkových kanceláriách, ak hrám hazardné hry, či už v kamenných herniach, alebo v kasínach, alebo ak hrám hazardné hry online spôsobom, teda prostredníctvom internetu, stal som sa nejakým spôsobom ohrozený z tohoto hľadiska rozvoja, vzniku a rozvoja nelátkovej závislosti. O tomto by ľudia mali vedieť a o tomto určite vedia aj tí športovci, ktorí sa nechajú takýmto spôsobom prepožičať. Takže ma to veľmi mrzí.
Ale to spájanie hazardu so športom je na Slovensku už dlhodobý fenomén. Tieto spoločnosti aj podporujú rôzne športové odvetvia a zaznieva to aj v tej reklame. Prečo práve tieto dve odvetvia tak k sebe v úvodzovkách pasujú?
Tak ono je to ponuka určitého zážitku, hej, že aj to odznieva v tých reklamách, že zintenzívnite svoj zážitok nie len pozeraním a sledovaním, ako to dopadne, ale ešte aj ponukou možnosti, že budete napätí a vzrušení čakať, či ste dobre vsadili, či ste ponúkli a očakávate ešte aj ten prípadný finančný prospech. Čiže toto je v podstate dvojaký problém, alebo problém s dvomi, alebo potvora s dvomi hlavami. Hej, jedna tá ponuka toho zážitku samotného, ktorý Jednak je šport, sledovali sme zápasy futbalové, hokejové, ako ste spomínali, fantastické výkony na olympijských hrách. Hej. A to by malo stačiť pre to nejaké naplnenie toho očakávania zo športového zážitku. Ale keď ešte sa znásobí tou ponukou typovania a ešte aj možnosťou finančného prospechu, tak je to skutočne veľmi výbušná a nebezpečná zmes.
Aj ten zadávateľ tej reklamy on vlastne ospravedlňoval, lebo tá rada pre reklamu naozaj uviedla, že tá reklama bola neetická, lebo už vlastne mala viacero sťažností a tí zadávateľia sa ako keby tak ospravedlňovali tým, že oni vlastne tou reklamou nabádali na športovanie. Vy ste tam niečo také zachytili?
Skutočne veľmi cestné ospravedlnenie a zase mi pripadá až ťažko pochopiteľné, že takéto ospravedlnenie môže niekto akceptovať. Hej, že to predsa... Totiž argument je jasný, povedzme. Hej, že verím a naozaj verím, že spoločnosti stávkové sú výrazným sponzorom, donorom športového diania. Hej, že bez nich by bol problém možno zafinancovať tréningy, existenciu klubov, účasť na športových podujatiach povedzme svetového významu, ale aj možno domáceho, hej, aj možno mládežníckeho športu.
Rovnako do štátneho rozpočtu odvádzajú veľké peniaze, ako som povedala.
Čiže toto človek berie a musí brať do úvahy, ale napriek tomu, keď je zase ešte aj ďalšia ma napadla teraz súvislosť medzi tým športovaním a hazardom. Medzi športovcami, či už aktívnymi športovcami, alebo športovcami, ktorí už zavesili svoju kariéru, ako sa hovorí na klinec, je množstvo našich pacientov. Že oni akoby mali tú určitú vlohu k súťaživosti a k túžbe zvíťaziť v sebe, a mnohí z nich, hovorím, už aj počas svojej kariéry, dokonca aj s rizikom prípadnej možnosti ovplyvňovania výsledkov, čo je ďalší veľmi závažný problém z tejto oblasti. A aj po skončení kariéry sa stávajú, alebo sú ohrozenými ľuďmi a z nich sa grupuje... Nie je nepodstatná, ale dôležitá časť aj našich pacientov.
K tým sa ešte dostaneme, keď ešte by som zostala pri tejto reklame, tak u nás na Slovensku treba povedať, že my máme nastavenú reguláciu reklám, aj čo sa týka hazardu. Nemala by navádzať na nadmerné hranie, či nesľubovať zbohatnutie, alebo vylepšenie nálady. Je to podľa vás dostatočné takto to vlastne zadefinovať, alebo možno mala byť takáto reklama byť úplne zakázaná z vášho pohľadu?
Ja teda ako... Ale zase, ja vôbec nie som človek, ktorý by propagoval reštrikcie a prohibície a zákazy. Ale tá 30-ročná prax s ľuďmi, ktorí padli do pasce hazardnej hry, ak by som to tak povedal, 30-ročná prax s ľuďmi, ich najbližšími príbuznými, tie obrovské dôsledky, tragické dôsledky, jednoducho aj mňa primeli k tomu, že určitá zmysluplná reštrikcia aj v tomto ohľade je na mieste. A keď sme sa dokázali vysporiadať s reklamami, ako som už hovoril, na fajčenie, na alkohol, tak podľa mňa by bolo etické a spravodlivé, ak by teda bola istým, ale podobným spôsobom zakázaná alebo obmedzená aj reklama na kurzové stavkovanie.
Čiže dá sa robiť reklama na hazard zodpovedne?
Ide o to, že to riziko, že človek sa pustí do hazardu, už ak odľadneme od toho, že stačí len začať, hej, v úvodzovkách, hej, ale určite a 100% na to značná časť tých ľudí doplatí.
Tie spoločnosti, ktoré hazard prevádzkujú, ešte hovoria, že bez reklamy nemôžu robiť svoju prácu. Čo by ste možno im odkázali?
Celý svet sa mení a jednoducho tie podmienky na akékoľvek alebo mnohé ľudské aktivity, ktoré sme si niekedy nevedeli bez reklamy predstaviť, sa menia tiež. Čiže možno začiatky by boli náročnejšie, ale ja si myslím, že aj takéto spoločnosti, ktoré ponúkajú tento typ zábavy, nazvime to zábavou, hej, vo svojej primárnej primárnom zmysle. Ale nebezpečnou. Čiže tie podmienky vždycky sa vyvíjajú a dá sa im prispôsobiť.
My sa k nim ešte určite dostaneme. Dáme si teraz krátku prestávku. Na vaše želanie pôjde vaša pesnička. Tak povedzme poslucháčom, bude to Bob Dylan. Prečo ste vybrali práve jeho?
No, ten názov tej piesne. Ja som sa snažil, obidve som priniesol také piesne, ktoré som si predtým vypočul pre touto reláciou, ktoré by istým spôsobom ilustrovali tému, ktorej sa dnes venujeme. Dylanová piesnička sa volá Knocking on the Heaven's Door, čiže klepkanie na nebeskú bránu. No je to také pokúšanie, hej, snaha získať šťastie, alebo osloviť šťastenu, hej, takýmto nejakým spôsobom. Takže tak, no, tak samozrejme, že to sa nedá úplne od slova do slova všetko prispôsobiť, ale v tomto smysle som si túto piesničku vybral.
Počúvate Rádio Lumen. Dnes sme zaostrili na veľké množstvo reklám na hazardné hry a tipovanie, ktoré sprevádzajú sledovanie viacerých vrcholných športových podujatí v poslednom období. Naším hosťom je psychiater Ludvík Nábielek. Ja som už v úvode spomínala, milí poslucháči, že do našej diskusie sa môžete zapojiť aj vy, a to tak, že nám pošlete vašu otázku alebo pripomienku k našej téme na číslo 0911 913 933, ale máme k dispozícii aj telefónne čísla. Môžete k nám zavolať priamo do štúdia v Banskej Bystrici a položiť svoju otázku osobne. Naše čísla sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Hovorili sme teda hlavne o stávkovaní, hazardných hrách. Keby sme možno mohli tak povedať, aký je rozdiel, alebo či je vôbec rozdiel v tom, keď je človek závislý na látkach nejakých, ako je alkohol alebo drogy, alebo keď teda potom niekto prepadne hraniu hazardných hier alebo typovaní. Je v tom nejaký rozdiel?
No jeden rozdiel by sa našiel, aj keď tie všetky spomínané typy závislosti, teda látkové aj nelátkové, ako sa ukázalo, majú spoločnú podstatu alebo spoločnú príčinu. Hej, aj prebiehajú v rámci nášho mozgu na základe zmien rovnakých štruktúr. Jediná, ale zase nie zanedbateľná zmena alebo odlišnosť medzi látkovými a nelátkovými závislostiami je tá, že pri nelátkových závislostiach predsa len nedochádza k devastácii organizmu tou cudzorodou látkou, či už alkoholom, alebo ešte v horšom prípade nejakými drogami, ktoré vlastne ničia organizmus. Sú to cudzorodé látky, jedovaté látky pre orgány ľudského tela. Čiže tam je ešte tento problém. A tento problém potom sa fakticky odráža aj v liečebných postupoch, že skôr, ako sa my môžeme pustiť do reálnej liečby závislosti, je potrebné toho človeka nejakým spôsobom dať do poriadku z tých dôsledkov užívania cudzorodej látky. Ale inak tá podstata je spoločná.
Neničí si vlastný život, vlastné telo, ale ničí si vlastne niečo iné, vzťahy, rodinu môže veľakrát zničiť, ale to platí asi
to
o obidvoch.
To platí pre všetky závislosti.
Aké motívy možno majú najčastejšie ľudia, ktorí začnú hrať hazardné hry? Je to z dôvodu toho, že očakávajú nejakú výhru, alebo len sa nudia?
No, ono skúsim trošku širšie na túto otázku odpovedať, lebo je to dôležité. Fakticky pre všetky závislosti, ale v tom súčasne aj pre závislosti nelátkové alebo závislosti od hazardných hier. Existuje určitá mozgová štruktúra, ktorej hovoríme systém mozgového odmeňovania. Vznikla niekedy dávno v podstate na základe toho, aby aktivity, ktoré človeku pomáhajú prežiť, boli nejakým spôsobom odmeňované, podporované. Čiže príjem potravy, to bož dobrej potravy, hej, nejaké rozmnožovanie tiež je spojené s určitými príjemnými zážitkami. Čiže bolo to zamerané preto, aby rod, aby ľudia, skupina ľudí, ľudstvo prežilo. Postupom času sa vlastne určitá ponuka týchto odmeňujúcich zážitkov rozširovala. Hej, toto sa týka nie len človeka, to sa týka aj živočíchov všeobecne. Hej, že povedzme, hierarchia v stáde, hej, sú istým spôsobom rôzne kategórie, teda rôznych živočíchov, a teda ponúka to samozrejme odmenu. No, u človeka je to ešte zložitejšie, lebo množstvo ďalších, aj často abstraktných podnetov ponúka tú odmenu. Hej, zážitok nejakej krásna, hej, po prečítaní dobrej knihy, videnie nádherných prírodných úkazov alebo podobne, sú už inými, kvalitatívne inými, zložitejšími zdrojmi potenciálnej odmeny. No a samozrejme, že vyhľadávanie situácií, o ktorých už má ten človek skúsenosť, že mu príjemný zážitok prinesú, pochopiteľne sa stáva veľmi dôležitým motivačným prvkom pre jeho konanie. Hej, on už vie, že ak spravím toto, tak bude mi dobre. Hej. No a o tom rozmýšľalo samozrejme veľa ľudí a už filozof Schopenhauer, teda niekedy neviem, či v predminulom storočí, ponúkol tri druhy pôžitkov, ktoré motivujú ľudské správanie, a radil tam pôžitky reprodukcie, o ktorých sme tak trošku hovorili, pôžitky senzibility, to je to pozorovanie, meditovanie, filozofovanie. Je to ohromné, keď niekto na niečo príde. Eureka, to je odmena neuveriteľná. No ale potom takzvané požitky irritability, čiže požitky vzrušenia alebo prinášajúce vzrušenie. A tam patrí tanec, divadlo, spoločnosť, karty, hazardné hry, kone, piatika, cestovanie, polovačky, boje aj vojny. Hej, predstavte si, že niekto riadi armádu a vyhráva. Hej, aký obrovský zážitok odmeny mu to môže priniesť. A čo je dôležité, mozgu nášmu je v podstate jedno, aký typ náhradnej alebo inej odmeny je mu ponúknutý. Hej, že sú ľudia, ktorí ťažšie získávajú tú odmenu, majú nejaký genetický deficit, hej, chybu, ktorá ho núti vyhľadávať určité artificiálne, umelé neprirodzené zdroje odmeny a sú ľudia, ktorí to nepotrebujú. Ale nikto nemá to na čele napísané, aký práve je. A ani tí, ktorí sú možno imúnejší, odolnejší voči vzniku takýmto spôsobom sýtených, potenciovaných závislostí, ani tí nie sú dokonale chránení. Čiže každému sa to môže prihodiť.
Čiže je tam genetika vo veľkej miere.
Je tam genetika, samozrejme. Hm? A to, ešte to by som povedal, že sme už spomínali ten rozdiel medzi tými látkovými alebo nelátkovými, alebo či je vôbec. To je aj náš poznatok z našej dlhoročnej praxe, že tie závislosti často akoby prechádzali jedna do druhej. Že ten predpoklad, tá nejaká genetická predispozícia, skutočne tam je. A najmä v začiatkoch našej liečby hazardného hrania sme boli konfrontovaní so skutočnosťou, že ľudia, ktorí predtým prekonali závislosť od alkoholu napríklad a krvopotne, dlhodobo, zubami, nechtami sa im darilo abstinovať, tak zrazu šupkom, húbkom veľmi ľahko spadli práve do pasce hazardného hrania.
Máme niekoho na telefónnej linke, snaží sa nám dlhšie dovolať, takže dajte si sluchátka, aby ste počuli. Pekný deň, koho máme na telefónnej linke?
Dobrý deň, Marian Horváth z Brodna.
Nech sa páči.
Ja by som chcel oceniť to, že ste dali dobrú tému do tejto relácie, pretože všetci vieme, čo to s ľuďmi robí táto závislosť. A ja si myslím, že na Slovensku by sa mal schváliť zákon taký, že keď ide niekto hrať automaty, tak z vyhranej sumy by sa mala odrátať daň a tým pádom ten človek by bol trošku znechutený hrať, pretože všetci vieme, že ľudí do herne stále pribúda aj napriek tomu, že teda sú niektorí ľudia obmedzení. No a taktiež by bolo dobre, keby na základných školách sa so žiakmi robila diskusia aj na stredných školách o tom, že automaty a hazard celkovo škodí. No a budem reagovať aj na tie reklamné spoty. Vy sa nečudujte, dneska všetko je možné, pretože dneska dobrý právnik dokáže zjednať priestupok na nízku pokutu. Čiže tá televízia, ktorá vyrobí takýto spot, vie, že sa im to oplatí a vie aj, čo bude, takže oni sa len zasmejú do očí. No a na záver poviem toľko, že netreba strácať nádej. Máme tu kresťanských politikov, ktorí keby pritlačili k tomu, aby sa takéto pravidlo zaviedlo, tak bolo by na Slovensku lepšie. Ďakujem, do počutia.
Ďakujem pekne za túto pripomienku. Tak pán poslucháč navrhol nejakú možnosť, ktorá teda by bol, podľa neho zabrala, aby ľudia nechodili do herní. Z vášho pohľadu, to, čo motivuje toho človeka hrať, je to, keď teda vyhrá, alebo keď naopak, že teda chce viac a viac, alebo naopak, keď prehráva, že chce vrátiť tie peniaze. Čo teda, čo ho tam drží?
Aj ja by som tak povedal. No, každopádne chcem poďakovať za príspevok nášmu poslucháčovi. Ja som sa veľa nachodil aj po školách, aj po základných, aj po stredných, aj po vysokých. Na rôznych fórach. Človek mal niekedy pocit, že už všetko bolo povedané, ale faktom je, že to nikdy nestačí. Vyrastajú nové generácie, prichádzajú nové ponuky, hej, digitálneho hrania, digitálnych spôsobov alebo možností, ktoré obchádzajú mnohé reštrikcie, ktoré aj horko ťažko boli do tejto problematiky zavedené. Takže tej osvety a tej práce nie je nikdy dosť a iste by niečo tomuto priniesla. No a k tejto vašej otázke, ono, keď si človek predstaví, hej, človek, ktorý vyhrá, tak sa utvrdí v tom, že aha, môžem pomerne ľahko prísť k finančným prostriedkom. Dokonca tá naša skúsenosť opakovane poukazovala na to a zrejme je to nejaká iste náhoda, ale nie veľmi šťastná. Hej, že často sa stáva, že hráč, ktorý teda podľahne, že stačí len začať alebo niečo podobné, hej, na prvý raz vyhrá. A utvrdzuje sa v tom, že aha, tak to je také jednoduché. Hej. A to nie len v stávkových kanceláriách, ale aj v automatoch, kde skutočne dá sa hovoriť asi o náhode čistejšej, ako pri sú ľudia, ktorí skutočne majú dôsledne prešpekulované, premyslené, aké zápasy a akým spôsobom budú typovať, sledujú, že či je rozhodca podplatiteľný. Či... A takéto, hej, že mnohí ľudia si myslia, že naozaj toto sa dá nejakým spôsobom svojou schopnosťou a rozumom. Ale ani to nie je pravda. Čiže človek, ktorý je utvrdený výhrou, tak samozrejme, že pokračuje. A to druhé pravidlo, to tá druhá strana tej istej mince, o ktorej som hovoril, že často sa stáva, že na prvý raz vyhrá, to druhé, to B tej istej mince je to, že ten, čo vyhrá a pokračuje, tak potom všetko prehrá a nie len to, čo bol vyhral. Čiže to je jedna vec. No a druhá vec, pochopiteľne, ľudia, ktorí prehrajú, no tak jednak im to ich hrdosť a čest nedovolí odchádzať s tým, že prehral, tak vsádzajú ďalej v zase márnej, alebo väčšinou márnej nádeji, že to, čo prehrali, vyhrajú naspäť a ešte si aj zarobia niečo ďalšie. Toto je typický mechanizmus tých vzniku tých obrovských dlžôb, aké hazardné hranie prináša pre človeka samého a samozrejme pre jeho okolie a jeho najbližších. To sú katastrofické sumy, straty, ktoré niekedy tak rozmýšľame s kolegami, že ako je vôbec možné takúto sumu v priebehu života, ktorý nám je ešte určený, vôbec splatiť. To sú neuveriteľné. Hej. Takže ten motív výhry alebo prehry nakoniec vedie k tomu istému.
Ale musíme si priznať, že asi každý z nás si niekedy kúpil nejaký výherný žreb alebo si podal nejaké čísla do lotérie. Predsa každý sa potešíme, keď vyhráme nejaké to euro. Ale možno v akom bode je už teda niekto diagnostikovaný ako gambler? Aké sú tam tie symptómy?
Tak samozrejme, nie každý, kto si vypije 2 deci vína po večeri, je alkoholik. Hej? A podobne nie každý, kto... Aj keď nie som si úplne istý, že celý tento priemysel hazardného hrania vznikol na základe úprimnej ponuky poskytnúť ľudstvu zábavu a hru. Nedal by som za to ruku do ohňa. Ale každopádne sú ľudia, ktorí napriek tomu, že hrajú, aj prehrajú, aj vyhrajú, nestávajú sa a nikdy sa nestanú závislí. Napriek tomu, že sú ľudia, ktorí si aj vypijú, niekedy sa aj opijú, nemusia sa stať závislým od alkoholu. Že závislí to od všelijakých predispozícií, ako sme hovorili, možno o tej nejakej genetickej danosti, udolnosti alebo zraniteľnosti, ale každopádne existujú určité diagnostické kritéria, hej, ktoré... potom jednoznačne sa na základe nich dá povedať, áno, ty už si prekročil hranicu, za ktorou nie len, že už ďalej nemôžeš pokračovať, ale je možné, že bez toho, aby si sa liečil, dokonca liečil ústavným spôsobom, bez toho sa tej svojej už choroby nezbavíš. Možno by stálo aj za spomenutie pár takých diagnostických kritérií.
Spomeňme, ale či ich my možno aj vieme sami, ako nie odborníci, vybadať u niekoho zo svojich príbuzných alebo známych, vieme to aj my, alebo sa to najčastejšie stáva tým, teda, že si všimneme, že nám mysnú peniaze, alebo vidíme teda, že niekto prehrá veľa peniazy, že vtedy si už myslíme, že je závislý, ale z vášho pohľadu to sa to asi inak hodnotí.
Ono, pani redaktorka, oni tie... diagnostické kritériá nie sú také zložité na pochopenie, hej, že preto som zdôrazňoval aj tú osvetu, hej, že ľudia by to mali dokázať pochopiť na základe pomerne jednoduchého výkladu, hej, že ak si predstavíme, hej, že dochádza k zmene tolerancie, tak to slovo znie tak všeliako, ale za tým je skryté to, že človek na to, aby sa ocitol v tej nejakej príjemnej zážitkovej polohe, hej, potrebuje zvyšovať či už dávku alkoholu vypitého, či už veľkosť sumy alebo frekvenciu hrania, či dávku drogy napríklad, hej, či počet, čo ja viem, klobúkov, ktoré si človek závislý od nakupovania kúpi, hej, že na to, aby dosiahol stav, ktorý očakáva, je potrebné zvyšovať dávku. Hej, logické, jasné. Opakom, alebo druhou stranou mince tohoto zvyšovania dávky je fakt, že pri prerušení možnosti, hej, že nemôže piť, hej, ocitne sa v nemocnici napríklad po úraze, alebo nemôže hrať, lebo je v takej nejakej, v takom prostredí, kde sa to nedeje, pociťuje nepríjemné príznaky, takzvané abstinenčné príznaky, alebo abstinenčný syndrom. Je nervózny, nespí, ruky sa mu trasú, nedokáže sa sústrediť. Hej? Čiže zase, čo to signalizuje? Že ten jeho organizmus, tie jeho mozgové štruktúry sa nejakým spôsobom prekalibrovali, preladili, hej, na inú hladinu, hej, preto aj potrebuje potom to zvyšovanie tej dávky, lebo už sa očakáva, už tie mozgové štruktúry očakávajú iný, silnejší podnet, hej, čiže tolerancia, abstinenčný syndrom. Veľmi často sa hovorí o takej takzvanej strate kontroly, hej, že človek väčšinou a dlho má pocit, že mám to v rukách, hej, že nič sa mi nemôže stať, keď chcem, prestanem, ale prečo by som chcel? Hej? A stane sa postupom času, že toto už neplatí. Hej, človek, aj keby chcel prestať, nedokáže. Vôjde do pohostinstva, že si dá jedno pivo, neodíde, kým nie je záverečná a ho nevyhodia totálne opitého. Rovnako človek vôjde do herne s tým, že hodím 10 eur, vyhrám alebo prehrám, odídem. No nie, už to nedokáže, hej? Lebo s tými, ako sme spomínali, buď vyhrá a pokračuje, alebo prehrá, snaží sa to kompenzovať. Týmto mechanizmom dochádza práve k tým nekontrolovateľným stratám. Ešte navyše by som podotkol, že často sú na blízku ľudia, ktorí mu ochotne požičajú na obrovský úrok.
Ako z toho potom von? To je asi tá základná otázka. Čo má robiť rodina, respektíve dokáže aj sám tento človek prísť za vami s prosbou o pomoc, alebo ho tam väčšinou musia, keď tak poviem, dotiahnuť?
Ešte jednu vec poviem, čo považujem za dôležitú. Hej, príznakov je viac, hej, sú zrozumiteľné, pochopiteľné, ale existuje jeden symptom, alebo jeden komplex príznakov, ktorý jednoducho prebíja všetky ostatné. A to je narušenie alebo až strata sociálneho fungovania. Človek, ktorý bol schopný úspešne plniť všetky požiadavky, ktoré život na neho kladie v rodine, v zamestnaní, v škole. Hej, že teda napriek tomu, že prípadne sa venoval a venuje nejakým rizikovým aktivitám, neovplyvnili jeho život natoľko, že by naraz všetko upadalo a všetko bolo nahradené tou jedinou jeho aktivitou, teda tým hazardným hraním, tak ešte ako tak. Ale keď dochádza k tejto situácii, že dochádza k narušeniu až vymiznutiu schopnosti adekvátne sociálne fungovať, tak to je znamenie, že už je tá situácia skutočne kritická a vyžaduje si odbornú intervenciu. No a vtedy čo? Hej, na základe toho, čo sme hovorili, povedzme, že dá sa očakávať, že keď už nie je sám pacient, ktorý každý väčšinou je ten posledný, ktorý akceptuje, že ja som ten, ktorého sa tieto veci týkajú, tak každopádne jeho blízky toto postupne musia vidieť. No, u hazardného alebo u nelátkových závislostí je ešte iný problém, že tam sa to dá dlho tajiť. U alkoholika vidno, keď príde opity. U drogového závislého príde, že príde nadrogovaný a dopichaný, alebo neviem aký. Hej? Ale tento človek v podstate takéto signály, symptómy nemá. Čiže skutočne môže byť dlho utajovaný a naozaj až niekedy tie straty finančné, ktoré samozrejme kamufluje, klame, rôznym spôsobom si požičiavať od jedného k druhému, aby mohol vrátiť tretiemu. Hej, že to niekedy trvá veľmi dlho. Čiže najoptimálnejšie by bolo, keby samotný človek prišiel na to, hop, niečo sa deje, čo by sa diať nemalo. Príbuzný Takisto. Ono, tí príbuzní tiež sú v strašnej situácii. Vidia, že sa niečo deje. Boja sa, že sa niečo deje. Teraz ich milovaný im povie, ale nie, nič sa nedeje. Tak sa poteším, nie, nič sa nedeje. A opäť znovu sa niečo prihodí, čo ho utvrdí v tom, že ale naozaj deje sa. Hej, že tie výkyvy sú niekedy hrozné a niekedy ozaj veľmi dlho trvá, kým dochádza k konzultácii odborníkom, lebo len odborník, nikto iný nedokáže posúdiť skutočne zodpovedne a objektívne, či už sa toho človeka týka problém, ktorý je súčasťou zdravotníctva, alebo je to stále nejaká ľahkomyselnosť, riziko, ale ešte nie rozvinutá choroba.
Ako funguje tá pomoc pre takýchto hazardných hráčov alebo iných závislých u nás na Slovensku? Vy ste začínali s touto pomocou tu v Banskej Bystrici?
No, ono je to veľmi zložité, ale na druhej strane podobné tým algoritmom, ktoré už predtým boli známe z liečby látkových závislostí. Tu, prosím, ešte je tá azda výhoda, že nemusíme sa venovať nejak intenzívne tej tzv. Detoxifikačnej fáze. Hej? Že tá v tomto prípade nie je nutná. Každopádne, nič nemôže pokračovať bez toho, aby sa, ako som už spomenul, ten človek neporadil, alebo aspoň jeho blízky neporadili s odborníkom. Hej, že to je tzv. Kontaktačné štádium, hej, ten človek, a to vôbec nie je jednoduché. Hej, človek poprvé odmieta prísť tomu doktorovi, čo ja pôjdem po nejakých psychiatroch. Hej. Keď aj príde, veľmi často to dopadne tak, že sa úprimne porozprávame, poviem, vysvetlím toto a toto. Teba sa to už bohužiaľ týka, už ako sa k tomu človek dopracoval, tak je to jedno, ale treba to riešiť. Pán pacient povie, áno, ďakujem, pán doktor, vysvetlili ste mi to.
A ja už
to teraz zvládnem sám. Uh-huh. Hej? A ja naozaj nebudem hrať. A on to myslí v tej chvíli aj úprimne. Aj sa snaží. A povie, že viete, tak ale prečo by som teraz sa mal tu liečiť, keď na základe toho, čo ste mi povedali a za čo som vám vďačný, to dokážem aj sám.
A dokáže to?
Zväčša nie. Mm-hmm. Čiže my musíme zase potom nie toho človeka stratiť, tak keď nedokážeš, tak choď, hej, a neviem, rob si, čo chceš. Nie. Ten argument je asi taký, že vieš, dobre, tak tvrdíš, že to dokážeš aj sám. Teraz rozprávame spolu úprimne, teda veríme, že to vaše odhodlanie, vaše presvedčenie a vaša snaha vysporiadať sa s tým bude úprimná. A je úprimná. Takže rob čo vládzeš, rob čo môžeš, urob všetky opatrenia, zver sa svojim najbližším, že mám takýto problém, pokiaľ to ešte nevedia, treba si nejakým spôsobom zariadiť kontrolu financií, aby nemal on k dispozícii všetky rodinné peniaze. Sú spôsoby ďalšie, ktoré toto môžu podporiť. A rob a snaž sa tomuto všetkému odolávať. Ale ak sa ti to nepodarí, a teraz vychádzame z toho, že ide o úprimnú snahu, a že budeš robiť úprimne všetko, čo ak sa ti to nepodarí, tak je jasné, že sám sa z toho nedostaneš a že potrebuješ pomoc a vtedy sme ti k dispozícii. Že toto je taký ten prvý nejaký...
Taký ten ideálny scenár, hej?
Ideálny scenár, ktorý samozrejme sa krúti všelijako. Väčšinou tí potenciálni pacienti prichádzajú, keď sa ocitnú v nejakej, hovoríme tomu, debaklovej situácii. Hej, že napríklad veľa niečo prehrali peniaze, ktoré boli určené na niečo úplne iné. Zrazu rodina nemá z čoho žiť, alebo prehrali peniaze dcere na svadbu, hej, alebo takéto vážne veci. Vtedy je náchylnejší prísť a vypočuť si.
Cíti
určitú vinu. Ale stane sa, že sa mu potom mesiac darí nehrať napríklad, otrasie sa, zase je pánom situácie v úvodzovkách a hrdinom a nakoniec to vyústi k recidíve, alebo teda porušeniu toho aj úprimne pôvodne mysleného záväzku.
Tak čo sa týka tej terapie, býva teda úspešná? Dá sa úspešne vyliečiť z tejto závislosti?
To je tak, ako pri všetkých závislostiach. Hej, nerád používam to slovo vyliečiť. Hej. Dá sa zastaviť. Dá sa zastaviť.
A čiže všetci, už navždy budem abstinujúci
gambler. Navždy by som mal byť abstinujúci gambler. Hej. Nemal by som hrať ani človeče nezlobce. Mm-hmm. Hej. rovnako ako u alkoholikov, hej, že hovorí sa, že neviem, po roku, po dvoch, nie. To riziko recidívy je rovnako veľké po rôzne a v podstate ľubovoľne dlhých obdobiach. Mali sme pacientov, ktorí po možno desiatkách rokov abstinencie ako náhle nejak podľahli nejakému zvodu a skúsili, tak zase boli tam, kde boli.
Dáme priestor opäť niekomu na telefónnej linke. A tak už nemáme, dobre. V poslednej dobe som mala pocit, že sa o tejto téme dosť často hovorilo aj v samosprávach, pretože tie dostali do rúk vlastne takú kompetenciu, že mohli zakázať hazard na svojom území, teda konkrétne sa to týkalo kasín a herní. Viacere to aj využili. Vy ste boli tiež poslanec tu v Banskej Bystrici, ktorá tiež zakázala herne a kasína na svojom území. Takže súhlasíte s takouto reštrikciou? Lebo mnohí hovoria, že keď sa zníži dostupnosť pre toho hráča, tak vlastne aj tomu pomôže v tom, aby teda nehral.
No, spomínal som, že nebol som nikdy zástancom nejakých prohibícií a reštrikcií, ale skutočne ja som hlasoval za zákaz. Nemohol som inak. Hej, to je, keď človek nesie na svojich pleciach tie osudy ľudí, s ktorými sa za uplynulé 10 ročia stretol, osudy samotných pacientov, samotných hráčov, nie je zatiaľ taká situácia na Slovensku, že by bez nejakých legislatívnych opatrení sa tento problém dal riešiť. Ovšem, zase to je to A, ale to B, neriešia sa stávkové kancelárie a nerieši sa online hranie, tak ako by sa mohlo a malo. A všetky tieto reštrikcie kamenných herní a kasín, pokiaľ nebudú komplementárne doplnené o reštrikcie v ďalších možných modalitách hazardného hrania, v podstate vyznievajú, by som povedal, až falošne.
Čiže z vášho pohľadu, aká by bola najlepšia prevencia?
No, v tom úhle pohľadu, ktorý sme vlastne dneska rozoberali, teda hovorili sme, začali sme tou reklamou na stávkové kancelárie, stávkovanie, stačí začať znásob svoj zážitok, hej, tak tá reklama takéhoto typu by nemala byť povolená.
No, my sme v tejto chvíli naplnili čas našej relácie. Ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor, za jeho vzácne rady a skúsenosti psychiatrovi Ludvíkovi Nabielkovi. Ďakujem veľmi pekne, že ste po dlhom čase opäť prišli do Rádia Lumen.
Veľmi rád a veľmi vďačne.
A na záver si pustíme ešte ďalšiu pesničku, ktorú ste vy priniesli. Moje meno je Julia Kavecká a prajem vám ešte pekný deň a do počutia.
vaše katolícke rádio.